Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн 23 декабрь, күнгө жума. Амалкой партиялар же алданган шайлоочулар. Бишкекте шаардык кеңешке өткөн 3 партия депутат болчулар тизмесин өзгөртүүдө.
Мен ошол жерге добуш алып алдым да, ошон үчүн 27-чи тизмеге чыгып кеттим.
Бишкекте бүгүн Кыргыз-Иран кызматташтыгы талкууланат. Орусия Түркияда өлтүрүлгөн элчисин акыркы сапарга узатты.
Бир да эң тээликелүүсү канат.
Менин жупунун пикиримде алдыдагы эң чоң коркунучтар. Мен мурда эскерткендей, бул окуя башка кол салууларга алып келип, ал үчүн да хизмет кыймылын айтышат.
Өкмөт кыргыз авиация тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулады.
Сураган киши жок болуп турду. Кара тийме боюнча буга чейин сураган киши жок мына. Эмне болуп жатат?
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Бишкек менен Тегерандын 10 жылдык кызматташуу программасына кол коюлат. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Раухани жана өлкө башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте жолугуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча документтерге кол коюшат. Сүйлөшүүлөр мамлекеттик резиденцияда өтөт. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, экономикалык мамиледен тышкары аймактык жана эл аралык маселелер да талкууланат. Бир күндүк сапар алкагында жогорку мартабалуу конок түштөн кийин өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков менен Хаят мейманканасында жолугушат. Андан соң Кыргызстан Иран бизнес форумуна катышарын президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков билдирди.
Биздин президентибиз мамлекеттик сапар менен Иранга барганда сүйлөшүлгөн 10 жылдык программанын кабыл алышыбыз керек жакын күндөрү деп. Мына ошол күн келди, Кудай буйруса, Рохани мырзанын расмий сапарынын алкагында ошол 10 жылдык программа кабыл алынат. Эки мамлекеттер ал программаны толук иштеп чыкты. Бул программага бүт биздин эки тараптуу мамилелерибиздин баары кирет.
Деди Сапар Исаков. Хасан Раухани Бишкекке 22 декабрда кечке жуук келген, ал эми Атамбаев расмий сапар менен Тегеранга былтыр барган болчу. Сирия армиясы Алеппо шаары толугу менен өкмөттүн көзөмөлүнө өткөнүн кабарлап, шаардан козголоңчулардын акыркы тобу да чыгып кеткенин билдирди. Мамлекеттик телеканал маалымдагандай, 22 декабрда козголоңчулар турган райондон согушчандар жана алардын үй бүлөлөрүнүн акыркы мүчөлөрү тынчтык келишимине ылайык эвакуация кылынды. Эл аралык кызыл чырым уюму аталган райондон 30 000 ашуун киши алып чыгып кетилгенин маалымдады. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен жетишилген тынчтык келишими боюнча 15 декабрдан бери Алепподон жайкын тургундарды жана козголоңчуларды чыгаруу иштери башталган болчу. Бирок Башар Асад армиясы менен анын союздаштары каршы тарапты бир районго кысып абал чыңалган. Муну Бириккен Улуттар Уюму, АКШ жана башка эл аралык укук коргоо уюмдары сынга алышкан. Байыркы Алеппо шаары соңку 4 жылда кыйрап көп бөлүгү талкаланды. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Сириядагы аскерий кылмыштарды иликтөө үчүн атайын орган түзүүнү чечти. Сунушталган чечим Орусиянын каршылыгына карабай көпчүлүк добуш менен жактырылды. 21 декабрда даярдалып 58 өлкөдө мөөрчү болгон резолюцияны 105 мамлекет колдоду. 15 өлкө каршы чыкты. Анын ичинде Кыргызстан, Орусия, Беларусь да бар. Ал эми Казакстан баштаган 52 өлкө добуш берүүдөн карманды. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан добуш берүүгө келген жок. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы бүгүн Кыргыз-Орус өнүгүү фондунун ишмердигин талкуулайт. Анда өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки жагдайы, уюмга интеграция болуудагы татаалдыктар сөз болот. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна аталган фонддон финансы жана экономика министрликтеринен адистер келип жооп беришет. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду Кыргызстандын экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында былтыр түзүлгөн. Ага Орусия өкмөтү 1 млрд $ бөлүп каражат өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттагы насияларды берет деп айтылган. Бирок бул жаатта иш жетиштүү деңгээлде аткарылбай жатканы боюнча ар кандай сындар айтылып келет. Орусия спорттун кышкы түрү боюнча эки эл аралык чемпиондук өткөрүү укугунан ажырады. Буга өлкөнүн көп спортчуларынан кызытма табылып чууга айланганы негиз болду. 22-декабрда эл аралык биатлон бирикмеси өспүрүмдөр арасында спорттун аталган түрү боюнча Түмөндө өтө турган таймаштарды башка жакка көчүрүү тууралуу чечим кабыл алынганын айтты. Эл аралык көркөм муз тебүү бирикмеси да Челябинск шаарына белгиленген дүйнөлүк кубокту өткөрүүгө башка жер изделип жатканын маалымдады. Азырынча мелдештер каерде өтөөрү анык эмес. Ушундай эле чечимдерди мурдараак башка спорттук оюндар бирикмелери да кабыл алышкан эле. Быйыл жайкы олимпиаданын алдында орусиялык бир катар спортчулардан кызытма табылган. Чүйдө имамдар менен күч органдары кызматташуу боюнча макулдашышты. Чүй облусунун имамдары милиция жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен кызматташууга макулдашышты. Облустук казыят ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн жана атайын кызматтын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кант шаарындагы Жадит мечитинде бейшембиде жыйын курду. Муфтияттын басмасөз кызматы билдиргендей, тараптар эл арасында диндин туура эмес агымына кирип кеткендердин санын азайтуу жана радикал топторго кошулгандарды артка кайтаруу чараларын чогуу ишке ашыруу максатында бирдиктүү аракеттерди көрмө имамдар менен күч тармактарынын кызматташуусу боюнча бийлик акыркы жылдары тапшырмаларды көбөйткөн.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырды. Соңку жаңылыктар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда кар жаайт, бүгүн айрым жерлерде кар калың жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 2-7 градус суук, Баткен, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарында 0 градустан -5 чейин. Нарында 10-15, Бийик Тоо райондордо 11-16 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы -2-4. Кыргызстанда авто жол кырсыгынан жылына 1000ден ашык адам көз жумат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров мындай абалды оңдоо үчүн жол кырсыгына себепкер болгон мас айдоочуларды жазалоону күчөтүүгө негиз берген мыйзам долбоорун кароого алып чыкты. Мына ушул тема Азаттыктын таңкы эфиринде бүгүн жарым сааттан кийин ушул студиябызда талкуулана баштайт. Эгерде талкууга үн кошом десеңиз 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Кадырман угарман, бир өздү улантабыз. Бишкек шаардык кеңеш өткөн Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан партияларынын тизмеси өзгөрүлгөнү белгилүү болду. Азырынча тизмеден чийилген талапкерлер арыз жаза элек, шайлоочулар тизмени көрүп добуш бергенден кийин ал өзгөрүп башка эле адамдар депутат болуп калып жатканы көнүмүш болууда. Партиялар ачык айта албаса да, тескерисинче ким көп добуш алса ошолор алдыга жылып атат дегендей кылышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Республика Ата Журт жана Кыргызстан партиялары өткөн жылы парламенттик шайлоого өткөн соң да бир катар талапкерлерин тизмеден чийип, айрымдар менен соттошууга чейин барган. Бишкек шаар кеңешинде аларга Мекеним Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс партиялары да кошулду. Республика Ата Журт партиясы шаар кеңештеги 12 депутаттык орунга баштапкы тизмеден болгону 3 кишини киргизген. Калгандары тизменин төмөн жагына түшүрүлгөн. Өнүгүү Прогресс партиясы болсо 8 депутаттык орунга баштапкы тизмеден 6 кишини кошуп экөөнү өзгөрткөн. Мекеним Кыргызстан шаар кеңештеги 7 орунга баштапкы тизмеден 3 эле талапкерди алган. Тизмелердин өзгөрүүсүн ар бир партия ар түрдүү түшүндүрүүдө. Өнүгүү Прогресс партиясынын катчылыгынын өкүлү Алмаз Коңутаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча талапкерлер алган добушуна ылайык ич ара макулдашуунун негизинде алмашты.
Электораты бар, шайлоочусу бар адамдар алдыга жылды да. Кандидаттар өздөрү менен сүйлөшүп, макулдашып. Эми алган добуш, значит, ал кандидаттын өзүнүн электораты бар да.
Республика Ата Журт партиясынын тизмеси да ушундай эле себеп менен өзгөргөнүн партиянын жаштар канатынын өкүлү Эрбол Кенжетаев Фейсбуктагы баракчасында түшүндүрдү. Анын сөзү боюнча, тизме ар бир талапкердин өзүнө бөлүнгөн жерде алган добуштарына карай өзгөртүлгөн. Бул партиянын ички тартибинин негизинде жүргөн, деп бекемдейт Кенжетаев. Республика Ата Журт партиясы Бишкек шаардык кеңешинен 12 депутаттык орунга ээ болду. Партиянын баштапкы тизмесинде 8-нчи орунда турган талапкер Эрмек Ниязов өзүнүн аймагынан тиешелүү өлчөмдө кол чогулта албай депутаттыкка өткөн эмес.
Ар бир кандидаттын өзүнүн участогу болчу да, иштеген участогу. Ошол жерден добуш алыш керек болчу да. Мен ошол жерге добуш албай калдым да, ошон үчүн 27-нчи тизмеге чыгып кеттим.
Шаар кеңештерине депутаттыкка талапкерлер партиялык тизмеден өзү арыз жазып чыга алат. Мындай жоону борбордук шайлоо комиссиясы 20-декабрдагы жыйынында бекитти. Ага ылайык тизмеден чыгууну каалаган талапкер бул тууралуу арызын жазып, аймактык шайлоо комиссиясына өз колу менен тапшыруусу керек. Эгер ал өзү келе албаса, анын ордуна ишенимдүү адамы тапшырса болот. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, азырынча тизмеден чыккан талапкерлерден арыз түшө элек. Бирок партиялардын өзгөргөн тизмесин карасак, андан чыккан талапкерлер жок. Дээрлик бардык талапкерлер баштапкы тизмедеги алдыңкы орундарын бошотуп, өздөрү төмөнкү орундарга жылышкан. Республика Атажурт партиясынын талапкери Эрмек Ниязов жаңы тизме боюнча 27-чи орунга өзүнүн макулдугу менен түшкөнүн айтат.
Мен тизмеден чыккан жокмун, мен тизме ичиндемин да. Мен ошол тизменин ичинде калып атам, дагы партиянын командасына калып, дагы мен кызмат кылам партияга.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн соң, партиялар тизмесин өзгөрткөнү демократиялык принциптерге туура келбестигин жарандык коом белгилөөдө. Жарандык көзөмөл комитетинин мүчөсү Динара Ошурахонова буга жол берген мыйзамды саясий партиялар өздөрүнө ыңгайлуу кылып кабыл алышканын айтат. Анын сөзү боюнча, эми партиялар бул жолу жогорку кеңешке шайлоодо да киргизүүнү каалап жатышат. Саясий партиялардын мындай адаты барган сайын көнүмүшкө айланып жатканын оппозициячы саясатчы Равшан Жээнбеков да белгиледи.
Тилекке каршы биздин коомдо, биздин мамлекеттик бийликте бүгүнкү күндө акчанын ролу, байлыктын ролу, баалуулуктарга караганда, адилеттүүлүккө караганда, адамдын коомдогу туура ээлеген ордуна караганда аябагандай маанилүү болуп кетти.
Жалпысы болуп 11 декабрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 35 саясий партия катышкан. Азырынча Бишкек шаар кеңешинен башка жактагы партиялардын тизмесин өзгөрткөнү тууралуу маалымат жок. Бишкектен Замира Кожобаева.
Турузду улантабыз. Иран президенти Хасан Роухани Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Бүгүн Бишкекте өлкө жетекчилери эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Саясий экономикалык кызматташтык жана аймактык эл аралык маанидеги маселелер талкууланат. Кыргыз-Иран кызматташтыгы тууралуу азыр биз телефондон студиябыз менен түз байланышта турган тышкы иштер министрдин мурдагы биринчи орун басары Талант Кошчубеков менен маектешели деп турабыз. Талант мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө мына быйыл 24 жыл болуптур. Былтыр президент Алмазбек Атамбаев баштаган расмий делегация Иранга барып келген болчу. Ал жактан бир он чакты документке кол коюлган. Ошондо Иран менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер сапаты жагынан жаңы этапка чыкты деп айтылды эле да. Бул эмне болгон жаңы этап? Буга чейин кыргыз Иран мамилелери кандай өнүгүп келат эле 92 жылдан бери? Жана азыркы абалына кандай мүнөздөмө берет элеңиз сиз дипломат катары?
Негизи бул маселе боюнча мен мындай ойдо айтат элем. Баягы жаңы кандай бир деңгээлде чыкты деген сөздүн мааниси эмнеде жатат? Баягы баардыгыбызга эле белгилүү, акыркы мына бир эки жылда бул Иран дүйнөдө атом маселеси боюнча бир топ баягы проблемасы бар өлкө болчу. Ошого байланыштуу өзгөчө могу батыш өлкөлөрдүн көз карашында булар баягы атомдук куралга ээ болобуз деген өлкө катары болгондуктан аларга көп жылдан бери бир топ мындай бир саясий кысымдык көрсөтүлүп келген. Ошол эле мезгилде бир топ чоң чоң экономика тарабында баягы санкциялар киргизилип буларга баягы акча тарабынан болобу технология тарабынан болобу кандай бир кыйынчылыктар түзүлгөн болчу. Ошого байланыштуу Ирандын баягы өнүгүшүнө бир топ бир чектеп өнүгүшүнө мындай бир тоскоолдуктар пайда болгон. Ошого байланыштуу булардын да тышкы дүйнө менен мындай бир карым катнашы да чектелгенге мажбур болчу. Азыр эми баягы Америка менен өзгөчө Америка менен мына былтырдан баштап бир саясат мамилелери жумшаргандан бери батыш өлкөлөрдөн жанагы экономика тарабында өзгөчө мен айтып кеткендей жана санкциялар алынып аткандан кийин азыр алар баягы ошол эле мунайзат базар дүйнөсүндө жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болгонго байланыштуу булардын экономика өзгөчө финансы тарабында бир топ мүмкүнчүлүктөрү кеңейип атканына байланыштуу булардын да тышкы саясаты жаңы жолу баягы мүмкүнчүлүктөрдү ачып аткан мезгил келип атканга байланыштуу жанагыдай сөздөр айтылып атат. Ошол эле мезгилде баарыбызга белгилүү Иран эми баягы бул жакынкы чыгышта эң ири бир чоң өлкөлөрдүн катарына кирет. eski zamandan beri belgülüü Jibek жолу да мааниси абдан чоң өлкө катары баарыбызга маалым. Ошол ролу азда жана айтып кеткенде кайча жаңы бир деңгээлге чыга турган мезгил келип атат. Анан эми баягы Кыргызстан менен өзүңүздөр туура айтып кеттиңер, бул 92 жылдан бери эле баягы арын катнашыбыз бар болчу. Ошондо эле негизи жалпы баягы эки экемендүү өлкөнүн арасында экономика тармагында болобу, тиги саясий тармагында болобу баягы керектүү ошо заманга жараша шарттар түзүлгөн болчу. Бирок мен айтып кеткендей жанагы мүмкүнчүлүктөр чектелген болчу. Ошолго байланыштуу биздин экономикабызда Ирандын доору анча бийик эмес болчу. Азыр мына биздин президентибиз былтыр барып кетсе, быйыл алардын президенти мына келип атса, бизге мен жанагы айтып кеткен жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышып атканын кандай бир далил. Мен ойлойт элем, Иран өлкөсү жалаң эле Кыргызстанга кызып аткан жери жок. Булар жалпы тышкы саясатын абдан азыр активдүү мындай бир доорго чыгара турган аракетин көрүп аткан мезгил. Мен ойлойт элем, бирде Кыргызстанда болгон сапарында Ирандын президенти жалаң эле Кыргызстан менен Ирандын карым катнаш жөнүндө сөз кылбайт, жалпы эле дүйнөдө болуп аткан өзгөрүштөр боюнча да сөздөр болот. Ошол эле саясий доордо сөзсүз түрдө булар шоско аракет кылышып атат, аракетин да көрүшүп атат. Ошо буюмга мүчө болгонго мүмкүн экономика биримдик жөнүндө да маселелер болушу ыктымал, таможный жанагы биримдигибиз жөнүндө да маселелер пикир алмашуу болушу ыктымал. Анан андан тышкары сөзсүз түрдө түздөн түз Кыргызстан менен Ирандын арасында болуп аткан карым катнаштын деңгээлин жогорту жөнүндө да сөз болот. Кандай бир деңгээлде мүмкүн бизге баягы азыркы биздин экономикабыз бир аз кыйналып турган мезгилде өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша бир инвестицияларды алып келгенге, иш адамдар менен түздөн түз байланыштарга кылууга аракет жасай алат деген ойлорду айтмакчымын.
Талант мырза, сиз жогоруда өзүңүз дагы айттыңыз эл аралык маанидеги маселелер боюнча дагы депчи, ушул жактан алып караганда Кыргызстан менен Ирандын ортосунда пикир келишпеген же позициялар дал келбеген моменттер, маселелер барбы?
Баягы ачык айтылбаган менен андай маселелер бар.
Кайсылар мисалы?
Мен айтып кетет элем, мен өкө жеке пикирим, бирок мен ойлойт элем, Иран менен карым катнаш түшүп атканда бул Иран бул ислам дүйнөсүндө да атаандаштыкта жүргөн бир өлкөлөрдүн бири да. Баягы бизге белгилүү, баягы ислам дүйнөсүндө шия тармагын желегин көтөрүп жүргөн өлкө. Шия тармагы бул ислам дүйнөсүндө булардын тышкы саясатында абдан чоң бир орду бар. Негизинде буга бир топ каражат, бир топ мамлекеттин күчтүү аракети жумшалат. Ал сөзсүз түрдө бирде да кандай бир деңгээлде ордун тапканга алар да өзүнүн аракетин жумшайт. Ошон үчүн канча биздин байланыш бузандан ары кеңирип атса да, мен айтып кетет элем, муну өзгөчө маданий, өзгөчө руханий саясатында бир аз бекемирээк болушубуз керек. Себеби биздин Кыргызстан эми баягы өзүбүздүн азыркы ал акыбалды эске алсак, бул ислам дүйнөсүндө биздин баягы туруктуубуз анча бекем болгон үчүн азыр эле баягы бизге белгилүү да эми канча жамааттар бар Кыргызстандын ичинде иш алып барып атат, дайыма эле булардын ой пикири, кылган жумуштары бири бирине айкеш келбей. Ошого байланыштуу булардын да баягы бир кошумча бир агындарды алып келгени Кыргызстандын ички саясатында жалпысынан керек болсо коопсуздугуна да мындай бир жардам алып келет деген же бир жакшылык алып келет деген ойдон мен алысмын да.
Демек этияттык керек экен, э?
Сөзсүз түрдө бул өлкө мындай жанагы идеология тарабында да мындай бир саясатты керек болсо баягы орусча айтканда мындай бир аса агрессивдүүлүк түр менен өткөрүлөт да. Ошону биз сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Ошон үчүн жанагыдай кандай бир мындай бир сунуштар болсо, биз берди бир мектептерди ачалык, биз берди бир окуу жайларды ачалык, жесилердин балдарына бизде бир окуталык деген сөздөрдөн бир аз алысыраак болушубуз керек.
А негизи экономикага келсек, негизги багыттар кайсылар биздин мисалы үчүн тиги экономикалык жактан бизге пайдалуу болчу Кыргызстандын позициясынан алып караганда эмнеге көңүл бурушуш керек?
Эми технология жагынан алганда Иран эмба өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кирбейт. Кандай бир жаңы технологияны алып келебиз деген сөздөр эми бул чынды айтканда чындыкка жатпайт. Алар өздөрү абдан муктаж азыр. Себеби бир 15-20 жыл бул тармакта баягы бир аз артта калып калган. Финансы маселеси жагынан мүмкүнчүлүктөрү кеңейип атат. Мен жанагы айтканда азыр мунай зат базарында булар өзүнүн орнун алганга аракет кылышып атат. Эгерде нефть газдын баалары кайта кымбаттаса да, кымбаттай баштаса бир топ кайта кирешелер алышат да. Булар илгери негизи 70-нчи жылдары өткөн кылым булар нефть боюнча дүйнөдө экинчи үчүнчү орунда турган, газ боюнча экинчи орунда турган өлкө болчу. Алар ошо доорунуна кайта башынан жеткенге аракетин кылып аткан мезгил. Ошого байланыштуу финансы тармагынан конечно алардын мүмкүнчүлүктөрү пайда болушу ыктымал. Канча деңгээлде деген эми ал баягы айтыш бир аз кыйыныраак. Бул бир, анан эми баягы соодолук тармакта сөзсүз түрдө иш адамдары бири бирин кызыкчылыгын табат. Алар деле бизден бирдеке алганга кызыктар кылып аракет кылыш ыктымал. Ошол эле мезгилде өздөрүн Иранда чыгарылган товарларын бизге алып келип бизден сатканга аракет кылышат. Эми ал баягы мындайын айтканда аны турмуш өзгөртөт. Бирок жана сиз айтып кеткендей бул эки өлкөнүн арасында өкмөттүн деңгээлиндеги экономика тармагына караганда мен жанагы ойлорумду айтып кеттим. Финансы жагынан бир аз мүмкүнчүлүктөрү пайда болушуптар. Мүмкүн кандай бир кредит түрдөбү же жанагы бир биргелешкен бир
долбоорлор
проекттерге катышып калышы мүмкүн.
Рахмат сизге чоң, Талант мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң казак менен телефондон түз байланышта Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков болду. Биз Кыргыз Иран кызматташтыгы тууралуу маектештик. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Ирандын президенттеринин сүйлөшүүсү өтөт. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Бишкек менен Тегерандын 10 жылдык кызматташуу программасына кол коюлат. Сирия армиясы Алеппо шаары толугу менен өкмөттүн көзөмөлүнө өткөнүн, шаардан козголоңчулардын акыркы тобу да чыгып кеткенин билдирди. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы бүгүн кыргыз орус өнүгүү фондунун ишмердүүлүгүн талкуулайт. Айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, кененирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми айрым эл аралык темалардын кеңири мазмуну менен улантабыз. Орусия Түркияда атып өлтүрүлгөн элчиси менен коштошту. 22 декабрда Москвада өткөн коштошуу зыйнатына орус президенти Владимир Путин баш болгон расмий жетекчилер катышты. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Андрей Карлов менен коштошуу зыйнаты Орусиянын тышкы иштер министрлигинде болду. Президент Владимир Путин анын табытына гүл коюп, жакындарына көңүл айтты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Карловдун жакындарына ал каза болгондон кийин президент Путиндин жардыгы менен ыйгарылган Орусиянын баатыры медалын тапшырды. Андрей ар дайым жашоону сүйгөн, өз ишине берилип, ага бүтүндөй өзүн арнаган адам эле, деди Лавров. Карловдун сөөгү жерге берилерден алдын Москвадагы Христос куткаруучу чиркөөсүнө алып барылып, ал жерде православия чиркөөсүнүн патриархы Кирилл диний жөрөлгөлөрдү өткөрдү. Андан кийин дипломаттын сөөгү Химкидеги мүрзөгө коюлду. Орусиянын Түркиядагы элчиси Карлов 19 декабрда Анкарада сүрөт көргөзмөсү учурунда атып өлтүрүлгөн. Аны аткан 22 жаштагы Мевлют Мерт Алтынташ Алеппаны унутпагыла деп ал учурда кыйкырык салган. Бул сөздөрү менен ал орус элчисинин өмүрүнө Сирия үчүн кол салганын билдирүүгө аракет жасаган. Орусия жана Түркия расмийлери элчини өлтүрүүнүн артында эки мамлекеттин мамилесине зыян келтирүү максаты жатат деп билдирип чыгышты. Анкара жана Москванын мамилеси 2015 жылы орус аскерий учагынын атып түшүрүлүүсүнөн кийин кескин бузулуп, Быйылкы жылы аны калыбына келтирүү аракети жүрүп жаткан. Мамилелерди калыбына келтирүү аракетине карабай, эки мамлекеттин Сирия боюнча карама-каршылыгы кала берүүдө. Москва президент Башар Асадды колдоп, көтөрүлүшчүлөргө каршы аскерий операцияларды өткөрүп жатса, Түркия тескерисинче козголоңчуларды колдоп, Асадтын кызматтан кетишин каалайт. Мына ушундай карама-каршылыктарга карабай, Орусия, Түркия жана Иран тышкы иштер министрлери 20-декабрда Москвада чогулуп, Сирия жаңжалын саясий жол менен чечүү, Алепподон жайкын тургундарды эвакуациялоону макулдашты. Кошмо Штаттар бул макулдашууга скептикалык көз карашта болуп, бирок Сирияда тынчтык алып келе турган ар кандай аракеттерди колдоорун билдирди. Ал эми сириялык 4 уюм Орусия Сирияда аскерий кылмыштарга аралашты деп, Алеппага Орусиянын соккуларынан 1207 тынч чара наут болду деп билдирип чыкты. Орус президенти Путин Андрей Карловту өлтүрүүнүн максаты Орусия менен Түркиянын мамилесин бузуудан сырткары Сириядагы тынчтык жараянды да жолдон чыгаруу деп атаган. Түрк президенти Эрдоган элчиге кол салуунун артында Фетхулла Гүлендин хизмет же Түркияда ФЕТО деп аталган уюм турат деп айыптады.
Öncelikli olanı tamamıyla FETÖ terör örgütüne mensup olduğudur.
Yani bu жерде анын FETÖ'nun мүчөсү экенин жашыруунун кажети жок. Анын баардык байланыштары, кайерде билим алгандары FETÖ'гө алып барат.
Recep Tayyip Erdoğan ошондой эле элчини аткан алтын таштын чет жактардагы байланыштары аныкталып жатканын, ал иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен кошумча маалымдаларын белгиледи. Түркия бийлиги айыптаган Фетулла Гүлен видео кайрылуу менен чыгып, элчини атып өлтүрүүнү аны менен байланыштырууну четке какты.
Bir de en tehlikelisi kanaat aizanemce yine icmalen ifade ettim.
Менин жупуну пикиримде алдыдагы эң чоң коркунучтар. Мен мурда эскерткендей, бул окуя башка кол салууларга алып келип, ал үчүн да хизмет кыймылын айтышат. Бирок дүйнө ага ишенбей күлкү калат. Бүт дүйнө аларды шылынга алып, эч ким ишенбейт.
Фетулла Гүленди Түркия бийлиги 15-нчи жылдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинин артында турат деп дагын айыптаган.
Айдамбек Акматулунун макаласын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, кыргыз өкмөтү авиация тармагында кемчиликтерге жол берген аткаминерлерди аныктап жазалаганы жатат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кечээ өкмөт жыйында бул боюнча сунуш даярдоону тапшырды. Кененирээк эле Онора Бейшенби кызы айтып берет.
Кыргызстанда ушул тушта жарандык авиацияга жооп берген башка органдын өзүндө абал дурус эмес. Соңку 6 жылда транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттигинин жетекчиси 6 жол алмашты. Дайындалганына 1 айдан ашкан министр Жамшитбек Калилов бул тармактан өнүкпөй жатканын, жарандык авиация боюнча эл аралык уюм аныктап чыккан кемчиликтери жоюлбаганын, Европа биримдигинин кара тизмеси оңдоо маселелеринин чечилишин каражат менен байланыштырды. Өкмөт өкүлү эгер жетиштүү акча болсо, тармак 1 жылга жетпей оңолот деп ишендирди.
Агенттикти жогорку квалификациялуу кадрлар менен камсыздоо, материалдык техникалык базасын чыңдоо олуттуу суммадагы акча каражаттарын талап кылгандыгын биз эсептеп чыктык. Министрлик агенттикти каржылоону көбөйтүү үчүн булактарын издеп бир нече варианты каржылоо механизмдерин иштеп чыкканбыз. Каржылоо маселесин чечпесек кара тизмеден чыгуубуз дагы жана ПИКАОнун аудиттин суроо маселелери дагы чечилбей калып атат.
Министр жарандык авиациядан жылына түшкөн 1 миллиард сомдон ашык каражатты кайра өзүнө жумшоо, Манас аба майданындагы 15 доллар өлчөмүндөгү аэропорттук жыйындын 1,5 долларын кармап калуу, жарандык авиация фондун түзүүндөгү чараларды сунуштап жатат. Бирок бул сунуштарды Каржы министрлиги менен Экономика министрлиги бюджет тартыш, мыйзамдарга туура келбейт деген өңдү шылтоо менен колдобой койгону белгилүү болду. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов каражат маселесин чечүү боюнча дагы башка иштер илгерилебей жатканын айтып өттү.
Чет элдик жарандык авиация органдары жана авиакомпаниялар менен биздин аэропорттор аркылуу үчүнчү мамлекетке транзиттик аба каттамдарын аткарууну сунуштап, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Тилекке каршы реалдуу түрдө кызыгып учкан авиаташуучу болгон жок.
Жарандык авиация боюнча эл аралык уюм Кыргызстандын бул тармагын быйыл толугу менен текшерип чыкты. Аудит маалында 130га жакын кемчилик аныкталды. Өкмөт жыйынында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кемчиликтердин баары каражаттын айынан жоюлбай турат деген корутундуну сынга алды. Эң ириде талапты, көзөмөлдү күчөтүү керектигин айтты. Жарандык авиация тармагында кемчиликтерге жол бергендерди аныктап, жазалоо боюнча сунуш даярдоону биринчи вице-премьер-министрге тапшырды.
Чечиле турган маселе көбү. Летняя эксплуатация возгышуловду 54 ичинде 128'ин бунун акчанын кереги жок. Ал жерде тартипке салыш керек. Талап коюш керек. Ошону аткаруучу жыйынтыгын сураш керек ал жерден. Ошого жооп берген 128 жана берген сын пикирлерге жоопту кишилер болуш керек, ошону сурашкерек. Сураган киши жок болуп калган жерде. Кара тизме боюнча буга чейин сураган киши жок буна эмне болуп атат?
Мухаммедкалы Абылгазиев жарандык авиация тармагында өкмөт мамлекеттик саясатты чабал жүргүзүп жатканын моюнуна алды.
Ашкабатка барганда генералдык секретарь менен жолуктук да, сурадым да. Сиздердин көз караш боюнча ушу биздин кара тизмеден чыкпай атканы, анан текшерген сайын улам кемчиликтер көбөйүп атканы эмнеден десем, кээ бир мамлекеттер бар, ушул авиация аркылуу гана байып экономикасын көтөргөнчү.
Кыргызстанда быйыл жаңы аба кодекси күчүнө кирди. 2016-2020 жылдарга белгиленген жарандык авиацияны өнүктүрүү боюнча программада кабыл алынган эле. Бирок ушул программада быйыл аткарылышы керектен иш чаралардын дээрли көбү кагазда эле калганы анык болду. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. Кыргызстанда автожол кырсыгынан жылына 1000ден ашык адам көз жумат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров мындай абалды оңдоо үчүн жол кырсыгына себепкер болгон мас айдоочуларды жазалоону күчөтүүгө негиз берген мыйзам долбоорун кароого алып чыкты. Ушул маселе Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда 3-4 мүнөттөн кийин талкуулана баштайт. Акылбек Жапаров өзү дагы азыр биздин студиябызга келип олтурат. Талкуу бир нече саамдан кийин башталат. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө жума, 23 декабрь. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Кыргызстанда автожол кырсыктарынан жылына миңдеген ашык адамдын өмүрү кыйылууда. Мына ушул темага байланыштуу талкуу болот. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Кутман таңыңыз менен. Кыргызстан Сириядагы аскерий кылмыштарды иликтөөгө каршылык билдирди. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Сириядагы аскерий кылмыштарды иликтөө үчүн атайын орган түзүүнү чечти. Сунушталган чечим Орусиянын каршылыгына карабай көпчүлүк добуш менен жактырылды. 21 декабрда даярдалып 58 өлкө демөөрчү болгон резолюцияны 105 мамлекет колдоду. 15 өлкө каршы чыкты. Каршылардын арасында Кыргызстан, Орусия жана Беларусь да бар. Казакстан баштаган 52 мамлекет добуш берүүдөн карманды. Ал эми Өзбекстан, Таджикстан, Түркмөнстан катышпады. Алты апта Сирия армиясы Алеппо шаары толугу менен өкмөттүн көзөмөлүнө өткөнүн кабарлап, шаардан козголоңчулардын акыркы тоодо чыгып кеткенин билдирди. Мамлекеттик телеканал маалымдагандай, 22 декабрда козголоңчулар турган райондон согушчандар жана алардын үй бүлөлөрүнүн акыркы мүчөлөрү тынчтык келишимине ылайык эвакуация кылынды. Эл аралык кызыл чырым уюму аталган райондон 30 000ден ашуун киши алып чыгып кетилгенин маалымдады. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен жетишилген тынчтык келишими боюнча 15 декабрда бери Алепподон жакын тургундарды жана козголоңчуларды чыгаруу иштери башталган болчу. Бүгүн Бишкек менен Тегерандын 10 жылдык кызматташуу программасына кол коюлат. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Раухани жана өлкө башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте жолугуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча документтерге кол коюшат. Сүйлөшүүлөр мамлекеттик резиденцияда өтөт. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, экономикалык мамиледен тышкары аймактык жана эл аралык маселелер да талкууланат. Бир күндүк сапар алкагында жогорку мартабалуу конок түштөн кийин өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков менен Хаят мейманканасында жолугушат. Андан соң Кыргызстан Иран бизнес форумуна катышат. Хасан Раухани Бишкекке 22 декабрда кечке жуук келди. Ал эми Атамбаев Тегеранга расмий сапар менен былтыр барган болчу. Орусия спорттун кышкы түрү боюнча 2 эл аралык чемпиондук өткөрүү укугунан ажырады. Буга өлкөнүн көп спортчуларынан кызытма табылып чууга айланганы негиз болду. 22 декабрда эл аралык биатлон бирикмеси өспүрүмдөр арасында Чүмөндө өтө турган таймаштарды башка жака көчүрүү тууралуу чечим кабыл алынганын айтты. Эл аралык көркөм муз тебүү бирикмеси да Челябинск шаарына белгиленген дүйнөлүк кубокту өткөрүүгө башка жер изделип жатканын маалымдады. Азырынча мелдештер каерде өтөрү анык эмес. Ушундай эле чечимдерди мурдараак башка спорттук оюндар бирикмелерде кабыл алышкан. Быйыл жайкы олимпиадада орусиялык бир катар спортчулардан кызыкма табылып, ал эл аралык чууга айланган болчу.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Кезек эми талкууга келип жетти. Бүйкан Досалиевада сөз.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстанда автожол кырсыгынан жылына 1000ден ашык адам көз жумат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров мындай абалды оңдоо үчүн жол кырсыгын жасаган мас айдоочуларды жазалоону күчөтүүгө негиз берген мыйзам долбоорун кароого алып чыкты. Жол кырсыктарынын көбөйүшүнө айдоочулардын мас болушу эле башкы себеппи? Мындай кырдаалга унаага, унаа айдоого даяр эмес адамдарга айдоочунун күбөлүгүн оңду солду тараткан мекеме жооптуу же жол эрежелерин сактабаган эл күнөөлүүбү? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселени талкуулайт. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын ага тескөөчүсү Ахмет Нурманбетов жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова катышат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроо Акылбек мырза сизге. Мына сиз автокырсыктардын санын азайтуу үчүн мас абалында машинаны айдаган адамдарга жазаны күчөтүүнү кылмыш кодексине жана административдик кодекске киргизүүнү сунуштап жатасыз. Бул ушул жазаны күчөтсө эле абал оңдолот, анан мыйзам ишке ашат деген ишенимдесизби?
Жок, бул комплекстүү чаралардын бири болуп эсептелет. Тилекке каршы биз 2013-жылы анан 14-жылы дагы штрафтарын да көтөрүп бердик. Анан мындай тескеп карап көрсөк, бул жалгыз эле мен эмесмин, бул мыйзам жазып чыккандар Сулайманов Алтынбек, Акаев Жанар, анан үчөбүз бир жылдан ашык иликтедик. Коомчулук менен дагы бир топ сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Анализ кылып көрсөк, мына 79-жылдан 89-жылга чейин Кыргызстан СССРдин курамында турганда биз Афганистанда 14 000 жакын балабыздан ажыраптырбыз да. Анан 55 000 жакындан кичине өткөн санда жарадар балдарыбыз кайра келген. Ал эми 2003 менен 2013 жылды караштыра турган болсок, ошол эле убакытта бизде 11 000 ашык киши көз жумуп кетиптир жолдон, анан 65 000 ашык киши жараталган да. Мындан тышкары экономикага зыян болгонун эсептей турган болсок, 2013 жылы 16 млрд сомго ошо жол кырсыгына катышкан машинелерди оңдойбуз деп өзлөрүн өзүп өсүп өнүгүүсүн эмес, жаңы машине сатып алууга эмес, ошо кырсыктын кесепетин жоебуз деп кетирип атат да. Мына ошондуктан биз айтып атабыз эми
муну эсептелгени гана.
Бул эсептелгени гана, эсептелгени гана. Анан 15 000 ашык киши мас абалында кармалыптыр, мисалы 14-жылы. Ошонун болгон 8% кылмыш иши козголот дагы, ошону тең эле сотко жетет. Анан сотто дагы эмне болот эч ким билинбейт да. Ошондуктан биз айтып атабыз эми биринчи жолу эмес, экинчи жолу арак ичип мас абалында кармала турган болсоң, андан кийин жол кырсыгына учурай турган болсоң, анда сен мындан ары сени кылмыш кодексе тескейт. Административный кодекс эмес, кылмыш кодексе тескейт. 5 жылга чейин правоңан ажырайсың. Эгерде бир адам ошонун кесепетинен каза болуп кала турган болсо, анда сени түбөлүккө чейин право айдагандан ажырайсың дагы, сенин машинеңди конфискация кылып аукциондон сатабыз деп атабыз да. Бул бир жагы. Экинчи жолу мас болуп кармалганда деп. Анан бир жагынан болсо, эгерде ошону ГАИ кызматкерлери кое бербейип, ошондон кийин анан жол кырсыгына учурай турган болсо, ГАИ кызматкерине дагы 20 000 сом штраф, анан өзүнүн жумушунан четтетилет да. Бул такыр айдалбайт. Мындан тышкары, эгерде мас абалында, азыр мына жана корочкалардын баарын көрсөтүп эле, депутаты болобу, прокурору болобу, соту болобу, ошолор көрсөтө турган болсо, алар да жумушунан четтелет деген норманы киргиздирип атабыз да. Айтор, бул бир биздин чаралардын бири. Конституциябызда Кыргызстанда президент, парламент, премьер баарыбыз баш болуп эле менчик атадан балага өтсүн деп атабыз. Мыйзам ошондой. Бирок бир гана учурда сен эгерде мас абалыңда машинени айдай турган болсоң, анда ушул машинени конфискация кылып туруп, анан сразу сот аукциондон саттырып ийет да.
Укук коргоочулардын пикири кандай болуп жатат?
Азыр биз эми коомчулук менен январь айында парламенттик угууну өткөзөйлү деп атабыз. Мындай чектөөлөр жеке эле бизде эмес, Европада мисалы ошо Францияда деле бар экен, ал эми СНГ мамлекеттеринин арасында Белоруссияда бар экен. Бул 13-жылы кабыл алынган мыйзамдын негизине жылына 15% жол кырсыгы азайып, адам өлө тургандын санын кыскарганы 20% жетиптир да Белоруссияда. Белоруссияда бул аябай жакшы өзүнүн жыйынтыктарын берип атат.
Ахмет мырза, мына Акылбек мырза, мас айдоочуларга патрулдук милиция жардам берип, аларды үйүнө чейин жеткириш керек деп билдирди да талкууда. Мындай кызматты аткаруу мүмкүнбү биринчиден? Экинчиден, Бишкекте эле ала турган болсок, күнүгө орто эсеп менен канча мас айдоочуну кармайсыңар жана аларга карата кандай жаза колдонулат азыр?
Бүгүнкү күнү бизде эгерде айдоочуну кое бербесе, мисалы патрулдук милиция кызматкери, административдик кодексте жазасы каралган да. Ну азыр кайталанып дагы бир жазылып калса кодексте, балким зыян жоктур, но биз ойлойбуз, эсептейбиз, что эмне деп статья бар тиги жоопкерчиликке. Мас абалда кармалган айдоочулар Бишкекте, менде данныйлар жок, но 11 айдын ичинде 10231 мас. 2016
Кыргызстан боюнча.
Кыргызстан боюнча. 11 айдын сведениясы бар менин жанымда. Ошо былтыр деле 12616 кармалган.
Азыр эң чоң жаза сотко жеткен жаза 10000 сомбу, 20000 сомбу?
Экинчи жолу кармалса 20000 сом.
Биринчи жолу кармаса 10000 сом.
10000 сом. Же айдоодон чектөөсү дагы каралган.
Чынар айым, сиз жетектеген жол коопсуздугу коомдук бирикмеси бирикмесинин сайтында жүргүзүлгөн жана жол эрежелерин бузгандарга айып пулду көбөйтүү керекпи деп сурамжылоо жүргүзгөн экенсиздер. Ошого катышкан 1183 адамдын 52% жок деп, 35%ге жакыны ооба деп, 14%ге жакыны мен бузбайм деп жооп бериптир. Демек мындай көрсөткүч жол коопсуздугун сактагандарга караганда бузгандар көп экендигин билдирдиби?
Туура, бирок кичине тактоо киргизе кетсем, бул суроону биз 2013 жылдан бери эле коюп келатабыз. Анткени ошондо жана 2015 жылы келип штрафтар көтөрүлбөдүбү? Ошондо штрафтарды көтөрүш керекпи же жокпу деген ошол суроого дагы тиешеси бар да бул суроонун. Бул жаңы мыйзамга карата ал суроону биз жаңыла элек болчубуз. Ошон үчүн бул маалымат берки суроого тиешелүү болуп калат. А негизи ушундай суроону койгондо эле ушул 50%ге жакын пайыз кишилер каршы чыгат. Эмнеге дегенде баары бир жазага келгенде көп кишилер кутулуп кетет. Көп кишилер сүйлөшүп телефон чалып кутулуп кетет. Анын баары жоопкерчиликке тартылбайт. Тартылса эле баягы жөнөкөй жүргөн адамдар эле тартылып калат деген нааразылыктар
бар. Эмне үчүн тартылбайт?
Эми ошол биздин менталитет, анан биздин биз айтып кетебиз көп жолу, биз азыр закон мыйзам менен эмес, биз баягы өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен түшүнүк менен жасайбыз деген ушул түшүнүк менен жашоо.
Тааныштык, билиштик, өң тааныштык.
Тааныштык, билиштик, анан телефондун укугу мыйзамга караганда күчтүү болот, атпайбы? Тааныштын күчү мыйзамга караганда күчтүү болуп атат. Ошентип биздин менталитет, анан деңгээлибиз, маданиятыбыз ушуга такалып калды да. Ушундай маданиятта жашап атабыз.
Акылбек мырза, мындан 2-3 жыл мурун ушул мас абалында машина айдагандарга карата жаза күчөтүлгөн. Бирок акыркы жылдардагы чоң кырсыктарды ушул мас айдоочулар эмес, мындай статистикага карап көрө турган болсок, эрежени сактабаган айдагандар жасап жатканы көбүрөөк экен да. Мисалы, алыскы жолдордо аябай чоң ылдамдыкта айдашат, жана каршы тилкеге чыга калып бүтүндөй үй бүлөсү кырылып калгандар болгон фактылар болуп атпайбы? Андан да тышкары дагы күнү түнү эс албай акчанын артынан кууп айдаган таксилер ушул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна жоопкерчилигин сезген жери жок да. Мындай көрүнүштөрдү токтотуу боюнча да чаралар ушул мыйзамдын долбооруна киргизилеби?
Чаралар көрүнүп атат. Азыр экинчи окууда бир топ 3 сааттан ашык талкуу болду парламентте, бир топ жакшы сунуштарды берди. Азыр мына транспорт комитетинин төрагасынын орун басары Махабат Эргебеш, бизде депутат, а киши ушул жагын караштырып атат. Ошо кайсы жерде шопурлар иштесе, ошол жерде наркологдор болсун, машиненин эмесин состояниясын текшере турган инженерлер болуп, анан ошо юридикалык жактан ошо коомдук транспортту айдагандарды дагы ошо жак жактарын карап аткан мыйзам иштелип атыптыр. Ошол экөөнү биз бириктирели дедик да. Негизинен эле биз Борбордук Азияда койго паспорт бере албаган, анан коопсуздук шаарды киргизе албаган бир алсыз бир өлкө болуп калдык да. Калганын баары Тажикстан, биздин тайкелерибиз да киргизип алды. Казактарды айтпай эле коюп Урумчи шаарындагы айтпай эле коюн. Негизинен январь айында мен сунуш бердим, спикер парламентте Чыныбай Акынычта колдоду, өкмөттүн, премьер министрдин коопсуздук шаар качан кирет, анын үчүн биз кандай жардам беришибиз керек деп ошону киргизишибиз керек болуп атат. Анткени азыркы техникалык жетишкендиктердин негизинде ошо ылдам айдаган шопурлар менен жол болсо эрежени бузган жана каршы тилкеге чыгып кеткен шопурлардын баары менен жанагы птица счастья деп коет орустар, ошондой акча менен гана булардын баарын токтотсо болот да. Азыр мына чоң сокулуктагы машина базарынын жанына камераларды коюп койду эле, ал корочкасы барбы жокпу бүт баары акырын токтоп, анан ошо камеранын жанынан өтүп атат да акырындан. Анткени мына Казакстанда бул тарбияланып бүтүлдү, Тажикстандар дагы баш ийип беришти баардык. Бул кыргыздын уят системасында иштет берет да. Анткени жана камераларды коюп кое турган болсо көчөдөгү кылмыштуулук 80%ге азаят экен, а жол тартиби 90%ге азаят экен да. Мына ошол экини киргизе албаган бизден бир топ кемчилик кетип атат. Бул парламент менен өкмөттүн гана күнөөсү. Ушуну аягына чыгарып кое турган болсок, комплекстүү негизинде биз жол кырсыгын кескин түрдө азайта алат элек.
Рахмат, сөзүңүз өзүңүздө. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз. Саламатсыз, айта бериңиз.
Бишкектин тургуну болот да. Мен ушу 2-3 жылдан бери мэрия кызмат этем да. Биринчи очередь бул жол кырсыгы эмнеден пайда болот? Биринчи очередь жол эрежесинин белгилери жоктугунан көбүнчө. Ушулар биринчи очередьте эрте жашта жанагы машина токтоочу палаталар болот. Көбүнчөсү жок. 70% жок шаар боюнча. Кайсы бир токторду карасаңыз өзүңүз шаарда кетип асфальт капкара болуп турганда. Беш окопдулардын теңи бар, теңи жок паласы бар. Анан нарушительдер кырктан пайда болот. Ошол паласанын белгиси жоктугунан пайда болот.
Рахмат.
Анан ошону мэрия кызматы тебиз. Мында мен өзүм лично 3 жылдан бери кызматтайм. Күзүндө паласаларды коюшат. Кышка маал өчүп калат анысы. Эрте жашта кылса болбой ошот. Мына закон чыгарган Акылбек байкебиз отурат, байкебизге да сурообуз бар да. Шаардын эли светофорду карабайт.
Рахмат.
Светофорду карап ишин өтүшү да жакшы да.
Биз түшүндүк, эми жалгыз эле шофёр эмес, шофёрдан башка ошо машине, анан жол жүрүүчүлөр өзүлөрү, жүргүнчүлөр, андан кийин ошо шаардын мэри. Ошолордун баарын бир комплекстүү түрдө биз карашыбыз керек. Сиздин сөзүңүзгө мен толугу менен кошулуп кетет элем. Бул иш чара аракеттер да кылышыбыз керек. Эми 25 жылдан бери эле баары жаман дей бергенден алысмын. Жакшы жагынын бири 1,200,000 ашык үй бүлөгө бизде 1,015,000 машина болуп калды.
Ооба.
Биз мындай орто катмар өлкөнүн катарынан дагы астык өтүп кеттик да. Мына бул көрсөткүчтөр боюнча Кытай мамлекетинен дагы астык өтүп кеттик. Ошондуктан эми ар бир үй бүлөдө аябай эле кең багалуу эле үй бүлөлөрдө жок болуп калбаса, ар бир үйдө бирден машина, айрым чоңдордо колунда бар байларда болсо 3-4 машина болуп калды. Биз мына укук коргоочулар мага айтып атат, анан ошо айдоочулар, таксисттер да жалгыз машинебиз болсо, анан кантип ошону сиздер алып коесуңар дейт. Бул эми биз капитализм куруп аткандан кийин биздин мыйзам ошо жалгыз машинеси барларга өтө катуу таасир берсин деп атабыз. Анткени байлардын правасын алып койсоң түбөлүк ал шофёр алып алат. 3 машиненин 1 машинесин сатып ийсең деле эчтеке болбойт, кайра жаңы машина алат. Анан ошо жалгыз машинеси бар кишиге айтып атабыз, сен демократиянын жолундасың, канда же 100 грамм ишип алып машинеге түш. Өзүң өмүрүңдү, үй бүлөңдү анан машинеңен ажырашың мүмкүн. Дагы бирөөгөн дагы кесепетине өлүмүн алып келишиң мүмкүн. Же же болбосо ичпей эле машинеңди татынакай айдап өзүң оокатың кыл деп атабыз.
Ахмет Мырза, азыркы биздин угармандарыбыздын суроосуна кошумча суроо да, милиция, патрулдук милиция жаңыдан түзүлгөндө ушунда биз аябай үмүт кылдык элек да, көзөмөл жакшырат, жол кырсыктардын саны азаят, жолдо жүрүү тартиби жөнгө салынат деп үмүт кылган элек. Бирок абал жакшы жагына өзгөргөн жок чындыгы. Буга эмне себеп? Милицияны көзгө илбей калыштыбы же мурдагыдай тартипти бузгандарга көз жумуп коюп жатасыңарбы?
Жок, азыр мен ойлойм, биякта человеческий фактор аябай чоң ролду ойнойт да. Мисалы азыр Чынар айымда айтып кетпедиби, телефон менен чалып коет, кое берип коет деп. Баарыбыз эле адамбыз да, патрулдук милиция кызматкери да адам. Ал дагы бир чоң кызматта киши эмесин көргөзсө
коркуп кетесиң.
Человеческий фактор деген бар да, мен буну эметпейм. Анан иш аракеттер патрулдук милиция тарабынан жүрүп атат да. Видеокамераларды койдук, видеорегистраторлорду, чтобы алар өздөрү ошо коррупционный механизмдерге барбасын, бир эме кылбасын, эч кандай иш кылбасын, ошондорду кое бербесин деп ошонун үстүнө көзөмөл жүрүп атабыз. Ушундай аракеттерди кылып атабыз.
Азыр мынакей мыйзам чыгаруучу депутат жаныбызда отурат. Ушул маселелерди жөнгө салуу үчүн кандай сунуштарды айтат элеңиз?
Азыр жана кооптук шаарды киргизиш керек. Мен оюм и руководствонун деле ой ошондой. Кандай сотрудниктерди 100% алмаштырсак деле, алар мыйзам чегинде иштеп эле баары роботтой болуп иштеп калат дегенге мен кошулбайм да. Только биз кооптук шаар киргизиш керек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн катуу жаза менен жол кырсыктарын азайта алабызбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын ага тескөөчүсү Ахмет Нурманбетов жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:47 өттү. Ушул саатка карата кабарларын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Бишкек менен Тегерандын 10 жылдык кызматташуу программасына кол коюлат. Сирия армиясы Алеппо шаары толугу менен өкмөттүн көзөмөлүнө өткөнүн, шаардан козголоңчулардын акыркы тобу чыгып кеткенин билдирди. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Сириядагы аскерий кылмыштарды иликтөө үчүн атайын орган түзүүнү чечти. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы бүгүн кыргыз орус өнүгүү фондунун ишмердигин талкуулайт. Орусия спорттун кышкы түрү боюнча 2 эл аралык чемпиондук өткөрүү укугунан ажырады. Чүйдө имамдар менен күч органдары кызматташуу боюнча макулдашышты. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Чынар айым, сиз бир жолку интервьюңузда ошо жол кырсыктарынын көп болушуна кызымтал айдоочулар эле эмес, эреже бузгандар деле эмес, авто жолдордун жаман абалда экендиги түрткү берип жатат деген элеңиз. Азыркы биздин угарманыбыз айткандай, жолдорду жакшы кантип жакшыртуу керек? Парламент бул маселеге да көңүл бурушу керекпи?
Сөзсүз. Анткени биз ушул эле стандарттар бар, жол куруну нормалар бар, положение, көптөгөн мыйзамдар бар. Бирок ошонун кээ бирлеринде бизде керек болсо азыркы учурда деле российский нормалар менен жашап атабыз. И ошол ремонт болобу жолдо, жаңы жол курулуп атабы, ошол рубльда саналат мисалы да. Эмне үчүн рубльда саналат, эмне үчүн сомго өткөн жок? Эмне үчүн ошол стандарттар азыр, мисалы биз кечээ эле кат алдык, ушул мисалы жана южный магистраль микрорайон Уланда ушул кесилиште светофор керек болуп атыптыр, элдер кайрылды да бизге, же разметканы койгула, же свет коюп койгулачы, анткени биз өтөлүк десек эчтеке көрүнбөй атат деп. Анан жооп келип атат, биздин стандарттарга караганда анын ошол стандартта Российский Федерациянын эле нормасын Кыргызстан ратификация кылып алганда, анда эмне үчүн ушул 25 жылдын ичинде ушул закон, мыйзамдар, стандарттар өзгөрбөй атат? Дагы бир ушундай ой бар, ушул расчетту жазып атканда рубльда башка расчет кетет, а сом менен санаса башка расчет кетет. Значит, ал жакта бир коррупционный схемалар да жатат да. Эмне үчүн ушул жолдор миллиард деген долларларга курулуп атат, анан бир жылды кандан бир жыл өткөндөн кийин кайра эле ошол жолдорду оңдош керек болуп атат. Бул өтө татаал маселе болуп атат, бул ошол инфраструктураны оңдоо боюнча. Ошол эле зебраларды чийүү, бул угармандар туура айтат, бул сөзсүз бир элемент. Жол жакшы болсо анда айдоочу дагы жолду эрежесин мындай карап туруп айдайт жана бузбайт дагы болчу да. Бирок ошол условиялар түзүлбөй атат да.
Акылбек мырза, демек мындай сунуштарды дагы эске алынат го деген ойдомун. Анан сизге дагы бир суроо, буга чейин бийликте турган, байлыгы бар адамдар же алардын балдары адамдын өлүмүнө алып келген авто кырсыктарга кабылса дагы соттолбой эле кутулуп келген учурлар бар. Мындай фактыларды жалпы коомчулук жакшы эле билет. Аларды жазалоого негиз берген жоболор мыйзамда бар болгону менен бар бир аткарылган жери жок, жылчык таап кетип чыгып кетип жатат. Ушундай окуялар болсо, жаңы мыйзам алынгандан кийин так аткарылат деген ишеним барбы? Анан мыйзамдын аткарылышына ушу көзөмөл салган парламент да.
Так аткарыла турганга биз ошондой механизмдердин баарын киргизип атабыз. Мына сиз айтып кеткенде, бул 25 жылдын ичинде ошо чоңдордун балдарынын баары адым кодекс менен, административдик кодекс менен штрафын төлөп жазаларды алып жүргөн да. Биз ошондуктан эгерде адамдын кырсыгын алып келип, ошо кырсык жол кырсыгы адамдын каза болгонун алып келе турган болсо, бул сөзсүз түрдө кылмыш иши козголуп, сотко жетип 5 жылдан 10 жылга чейин соттолуп, машинесин конфискациядан алынып, анан дагы сотко укук берип атабыз, түбөлүккө ошо айдоо укугунан дагы ажырасын деп. А эгерде мас абалында болуп кала турган болсо, ал ошо болгон жумушунун баарынан четтетилсин деп, ошо машинени берген киши дагы, ошону айдаган киши дагы деп айтып атабыз да. Негизинен биз эгерде жолдо тартипти орнотуп албасак, анда биздин коомубузда дагы тартипти орното албагандай болуп калдык. Эми ушу кийинки келаткан 25 жылдын ичинде биз ушу системалык түрдө ушунун баарын оңдошубуз керек. Мына Чынар айым айтып аткан абдан туура, биз 8 миллиард 200 миллион доллар карыз алдык гранттар менен ошо эсептегенде 25 жыл. Ошонун эң чоң бөлүгү 2 миллиард 400 миллион долларга жакыны жолго кетти да. Анан же жол куруучулардын командасын түзө албай койдук, же жолдорубузду туура кармап ошону эксплуатациялоону жакшы үйрөнө албай койдук. Анткени бөлөк жактан, чет мамлекеттен келгендер тендерди утуп алат деп жазамыш болуп кетип калат, биздин чиновниктер кол коюп берип коюп дагы кетип калышат. Мына Бишкектен кош коргоо бараткан жолдо боомдо, мына кытайлыктар жазат эле, биздин чиновниктер кол коюп кетип калды, азыр таш кулап адам балдары өлүп атат. Жолдун кырсыгынан эмес, тоодон таш кулап кетип атат. А биз ал жерге 220 миллион доллар бергенбиз да. Демек ушундай жолду курууда дагы биз ошолордун баарын анализдеп атабыз азыр эми. Баарын эле бир мыйзам менен кылмыш жаза кодекси менен эле оңдоп коюудан алышпыз биз. Бирок биз бүт коомчулукка айтып атабыз да. Эгерде сен кай бир себептер менен колуңан келсе ичпей эле кой. Особенно ушу колунда жок кедей кембагалдарга айтат элем да. А ичип ала турган болсоң анда келинчегиңе балаңа бирөөгө айтат арак ичип мас болуп айдаба деп.
Сөзүңүз өзүңүздө, азыр бизде угарман бар экен, угуп атабыз.
Алло.
Угуп атабыз.
Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мен Жалал Абад Сузак району Исмаилов Мухтар мамлекеттик автоинспекцияда 25 жыл иштеген ардыгермин.
Угатабыз Мухтар бек.
Акылбек иним, сага чоң рахмат. Менин айтарым, министр болуп келген Мелис Турганбаев коопсуздук шаар дегенди боткосуну чыгарды компетентсиздигинен. Ал биринчиси. Экинчисинен мынабу патрулдук милиция деп атап каяктагы өмүрүндө таяк кармабаган же кодекс билбеген административди билбеген балдарды кошуп мамлекеттик автоинспекциянын маамына шек келтирип атат.
Сурооңузду бердиңиз.
Сиздин көтөргөн немеңиз эң туура, биз колдойбуз. Ушул жайыны жакшылап караштырып патрулдан бөлүп берсеңиз жакшы болот эле. Анан кийин туура эмес балдарды должностька назначение кылып, мисалы үчүн Жалал Абадка облустук патрулдук службага компетенциясы жок балдарды коюп эң көп случай өлүм жолдо болушат. Эң көп жолдо контролдогон
жаалабад. Биз сизди түшүндүк Мухтар байке, толугу менен сизге кошулабыз. Илгертен эле кыргызда койду койчуга айтарчы, жылкыны жылкычыга айтарчы, тилекке каршы бүгүнкү күнү топозчуну алып келип алып тоок бак деген заман болду. Биз кадр саясатын оңдомоюнча гаилерге дагы профессионалдар келмейинче, ошол жерде өмүр бою иштеп сиздей болуп пенсияга чыга турган кишилердин балдары келмейинче биз оңолбойбуз. Бул боюнча сизге толугу менен кошулабыз.
Ахмет мырза, жана бир угарманыбыз дагы айтпадыбы, Кыргызстандагы жол кырсыктарынын негизги төрт себеби бар экен да, ошонун бири жанагы жол белгилеринин жоктугу. Ушул көйгөй канча жылдан бери айтылат, бирок аткарылгандыр, жакшырган жери жок да, эмне буга эмне себеп? Акча жетишпей жатабы, же өзүңөр акча сурап албай жатасыңарбы? Анан жанагы талаш жараткан видео камералар качан коюлат, эми биз качан көрөбүз аны?
Эми жана жол инфраструктурасы боюнча мен да кошулам, ушул айтканы туура. Жол кырсыктын көп себеби жол инфраструктурасын оңдомоюнча бул боло берет да, жол кырсык ушундай санда кармала берет. Анан видеокамералар боюнча коопсуз шаар эми жакында деп турат. Жакында биздин министрдин орун басары ушундай маалымат берип атып айтты да, Бишкек шаары менен министр ички иштер министрлиги жолго жакында киргизет дейт. Мен
эмне үчүн жол белгилери такыр эле жакшырбай жатат? Шаарда болобу, жолдо чоң жолдордо болобу?
Жол белгилеринен да мисалы бир пробка болуп атпайбы, авто тыгындар болуп атпайбы шаарда? Ошого развязкаларды куруш керек да. Жолду бир эле эмеде эмес, эки уровеньде уже кура турган заман келди да, убакыт келди. Но ага азыр каражат жок болуп атат окшойт аны курганга. Но ошону куруш керек. Ошо развязкаларды куруш керек. Эми дагы көп эмелер бар да, ушундай. Эми бир эле тиги жол белгиси эмес, жалпы инфраструктураны оңдош керек да.
Чынар айым, парламентте кошулуп кетсеңиз болот, анан ага чейин да бир суроом бар эле. Парламентте ушул мыйзам долбоору талкууланып жатканда Тазабек Икрамов деген депутат айтты, жол тыгындарынын авариялык абалдардын түзүлүшүнө жана жай басып жүргөн жүргүнчүлөрдүн жөө адамдардын дагы башкы себеп болуп атат деп, анан эреже бузуп атышат деп айтты да. Чындыгында жөө адамдар себепкер болгон учурлар да жок эмес. Жолдо жүрүү маданиятын кантип жакшыртабыз?
Жолдо жүрүү маданиятын ушул күчтүү информационный компаниялар керек, түшүндүрүү иштери керек. Алар азыр жокко эсе, мисалы жол жүрүүчү жөө жүрүүчүлөр кандай маданиятта жүрүш керек, кайсы учурда кандай өтүш керек, ошону билип турса деле бузуп атышпайбы? Ошон үчүн муну мамлекет өзү өтө күчтүү компанияларда жүргүзүшү керек. Мээлерге куюп дегендечи, бул мектептерден баштап деп көп айтабыз. Эми бирок буга жол тыгынга алар деле алып келип атат дегенге мен макул эмесмин, анткени бизде өтө күчтүү автомобилизация болду. Азыр мына 1 миллион 50 миңден ашык автомобиль уже каттоодон өттү.
Бишкекте 400 000 машина жүрүп турат, күн сайын 200 000 машина кошулуп күндүз кайра чыгып кетет. Ошентип бул шаар кичинекей болсо, ошол автомобилизация машинен бар уш жерде тыгында жүрөт да. Эми ошол инфраструктураны да биз кечке сөз кылып атабыз, ал ошо инфраструктуранын службалары дагы ушуга реагировать эткенге үлгүрбөй атат. Жана ушул автомобилизация болуп аткан учурда ушу таможня аркылуу келип атат, регистрация болуп атат. Ошого тиешелүү мындай политиканы разрабатывать этип иштеп турса да жакшы болмок да. Мына сандар өсүп атат автомобилдерди. Аларды каяка парковка кылат? Аяка каяка жүргүзүп бир башка жолдорду ачып, кандай каражат таап иштелик деп ушундай политикалар күчтүү иштеш керек. Ошол эле берки суроону алайын. Жана жолдогу инфраструктуралар начар болуп атат, аны ким коюш керек дегенде муну предписанияны бул службалар берет, патрульный служба. Алар исследование кылат. Бул жерге бул светофор турсун, бул зебра өткөрсүн деп нормаларга карап атат дейли. А бирок анын аткарылышы жергиликтүү бийликтин колунда. Ушу жергиликтүү бийлик, мисалы Бишкекте бул мэрия, мэриянын ар кандай службалары бар. Ошолор ишке ашырышы керек. Эми мисалы жол коопсуздук жана долбоорун, жол коопсуздук шаарды. Ушул азыр ушул азыр эми келип атабыз да, ушул жергиликтүү бюджеттин колдонуп ушуну чечкен атабыз. Эми только ушуга гана келдик да азыр. Хотя бул суроону мурунтан эле ушундай чечиш керек болчу да.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн катуу жаза менен жол кырсыктарын азайта алабызбы деген суроого жооп издедик. Жыйынтыктап айткандар, депутаттар көтөрүп жаткан маселе кыргыз коомунда жолдо жүрүү жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн абдан зарыл, бирок анын ишке ашышына көзөмөлдү да күчөтүү керектигин унутпайлы деген ойдо талкуубузду уланталы, аяктайлы. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, ички иштер министрлигинин ага тешкөөчүсү Ахмет Нурманбетов жана бейөкмөт уюмунун өкүлү Чынара Касманбетова катышты. Талкууну мен бүгүн